วันที่5ในวันที่15 เมษายน2515สำหรับพวกเราที่นี่ได้ล่วงมาถึงเวลา 4:30 นแล้ว เป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่องต่อจากการบรรยายในครั้งที่แล้วมา ในครั้งที่แล้วมาได้พูดกันถึง สิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมที่ขึ้นมาถึงระดับสูงสุด อย่างที่ปรากฏอยู่ในพุทธภาวะคือพระคุณของพระพุทธเจ้าที่เรารู้จักกันอยู่เป็นอย่างดีการที่เอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันก็เพราะว่าเราเป็นพุทธบริษัทอย่างหนึ่งแล้วก็เพราะว่าเราอาจจะเข้าใจได้ดีถูกต้องจริงยิ่งกว่าที่เราจะมองไปในทางอื่นหรือไปเอาความคิดความนึกของพวกอื่น มาเป็นหลักสำหรับพิจารณาและในที่สุดเราก็จะมีความภาคภูมิใจว่า ความเป็นพุทธบริษัทนี่เกี่ยวข้องกันอยู่กับมนุษย์จะทำโดยตรง แล้วก็เป็นที่สูงสุดด้วยคือมันสูงสุดกว่า ที่จะเอาหลักเกณฑ์ของพวกอื่นมากล่าวหรือกล่าวอย่างอื่นที่ผิดไปจากหลักเกณฑ์ของพุทธบริษัทพุทธบริษัทจึงเป็นพวกที่เนื่องกันอยู่กับในสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมนั่นตลอดเวลาแต่ต้นจนปลาย แล้วก็มิได้บูชาอารยธรรมเงื่อนนั้นแต่ประการใดเนี่ยยิ่งพิจารณาถึงพุทธภาวะก็ดีหรืออรหันตภาวะ ลักษณะคุณสมบัติต่างๆของพระอรหันต์ก็ดียิ่งพบยอดสุดของมนุษยธรรมยิ่งเข้าใจ ยอดสุดของมนุษยธรรมอย่างถูกต้อง อย่างที่จะไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นขอให้สนใจเรื่องของพุทธศาสนาเองหรือว่าจะสนใจตัวเองก็อาจจะกล่าวได้หมายความว่าสนใจเรื่องของพุทธบริษัทนี่แหละให้ถึงที่สุดเรื่องมันก็จะถึงที่สุดแล้วถูกต้องนั่นเรื่องยอดสุดของมนุษยธรรมก็คือเรื่องยอดสุดของพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นในวันนี้จะได้กล่าวถึง โดยหัวข้อว่ามนุษยธรรมขั้นสุดยอดกับอารยธรรมขั้นเด็กอมมือข้อนี้หมายความว่ามนุษยธรรมขึ้นไปสุดยอดยิ่งขึ้นเท่าไรอารยธรรมก็จะเป็นเรื่องของเด็กอมมือมากขึ้นเท่านั้นขอให้พิจารณาให้เห็นความจริงข้อนี้มันเป็นความจริงของธรรมชาติเพื่อจิตใจมันสูงไปตามแบบของมนุษยธรรมยิ่งขึ้นเท่าไรอารยธรรมวัตถุทางเนื้อทางหนังของบุคคลสมัยนี้ที่บูชากันนักนั่นมันยิ่งลดลงไปเป็นเรื่องของเด็กตุ่มมือมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าจะไปโลกพระจันทร์ได้หรือจะทำอะไรได้มากไปกว่านั้นกี่เท่าหรือกี่สิบเท่ามันจะยิ่งเป็นเรื่องเด็กอมมือนี่หมายความว่าในบุคคลคนหนึ่งถ้าจิตใจมันก้าวไปในทางสูงสุดไอ้เนื้อหนังมันก็กลายเป็นเรื่องของเด็กอมมือคือมันต่ำลงไปต่ำลงไป มากขึ้นเท่านั้น แต่เดี๋ยวนี้ในหมู่บุคคลผู้เจริญด้วยอารยธรรมแผนใหม่นั่นมันมีสภาพที่เรียกว่าเนื้อหนังมันชนะจิตใจ อยู่เรื่อยก็ยิ่งขึ้นไปด้วยมันไม่เปลี่ยนกลับกันเป็นว่าจิตใจมันชนะเนื้อหนังกันบ้าง แต่ว่าหลักเกณฑ์ของพุทธบริษัทซึ่งถือในมนุษย์จะทำทางจิตใจเป็นหลักนี่มันคนละอย่างอยู่เรื่อยไป กับอารยธรรมที่ถือเนื้อหนังเป็นสิ่งสูงสุด มนุษยธรรมที่ขึ้นถึงขั้นสูงสุดอารยธรรมก็กลายเป็นเรื่องของเด็กอมมือมันไม่มีทางจะเป็นอย่างอื่นไปได้ซึ่งเราควรจะพิจารณากันถึงไอ้มนุษยธรรมสูงสุดว่ามันได้แก่สิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาอย่างไรนี่เฉพาะวันนี้ก็จะได้มองดูกันเพียงแง่เดียว คือมองดูคุณธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนาและเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันเป็นมนุษย์ตัวธรรมในความหมายตัวไปนั้นอย่างสูงสุดอย่างไรด้วยเมื่อพูดถึงเรื่องสูงสุดหรือสภาพสูงสุดหรืออะไรสูงสุดในพุทธศาสนากระทั่งหัวใจของพุทธศาสนามันก็รวมอยู่ที่คำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่คุณช่วยกันจำคำนี้ไว้สักคำหนึ่งจำไว้นี่ก็เพื่อจะทำความเข้าใจในคำนี้ให้ถูกต้อง เพราะว่ามันยังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องในคำนี้หรือว่าถูกต้องก็มันไม่ถึงที่สุด าความหมายของคำนี้มันไปไกลหรือไปลึก คำพูดมันไม่ค่อยจะพอใช้สำหรับเรื่องนี้หรือคำนี้ดังนั้นจะต้องระวังให้ดีๆเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่น มันกลายเป็นเรื่องหน้าหัวเราะไป เพราะคนไม่เข้าใจและคนเข้าใจแต่เรื่องความยึดมั่นถือมั่น หรือว่าอยู่กันมาด้วยความยึดมั่นถือมั่นคำว่ายึดมั่นถือมั่นในภาษาไทยนี่ มันดิ้นได้คือมันเล่นตลกได้คือมันดีก็ได้มันเลวก็ได้ แต่ในภาษาบาลีนั่นมันชัดต่อไม่ยึดมั่นถือมั่นมันมีความหมายชัดละอย่างเดียว คือมันหมดความโง่หมดความหลงหมดกิเลสจึงไม่ยึดมั่นถือมั่น ถ้ายึดมั่นถือมั่นก็หมายความว่ามีกิเลสแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นด้วยสิ่งที่เรียกว่ากิเลสส่วนในภาษาไทยว่ายึดมั่นหรือไม่ยึดมั่นนี่มันยังกำกวมเพราะว่าเราไม่ได้มีความหมายที่บัญญัติหรือกำหนดไว้ตายตัวดูตัวอย่างที่เห็นง่ายกว่านั้นก็คือคำว่าความอยากในภาษาไทยเราพูดว่าความอยากแล้วมันกำกวมอยากในทางที่ดีก็ได้ในทางที่ไม่ดีก็ได้อยากด้วยสติปัญญาคือความต้องการที่มีขึ้นมาด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องก็ได้เพราะความต้องการที่โง่เขลาเพราะต้องการด้วยความโง่ไม่รู้คืออวิชชาอย่างนี้ก็ได้ส่วนในบาลีนั้นถ้าพูดว่าตัณหามันก็หมายถึงความต้องการด้วยความโง่คืออวิชชาอย่างเดียวเท่านั้นนี่มันเป็นคำที่ก็มีความหมายตายตัวนี่ความลำบากยิ่งยาก เกี่ยวกับภาษาที่บัญญัติไว้ไม่เหมือนกัน เราจำเป็นที่จะต้องใช้คำชนิดนั้นเพราะเราไม่มีคำอื่น ในทางที่ปลอดภัยที่สุดก็คือใช้คำบาลีไปตามเดิมเนี่ยเราจึงใช้คำบาลีไปตามเดิมอยู่มากเป็นคำว่าตัณหา เป็นคำว่าอุปาทาน ตลอดถึงคำว่าวิชาอะวิชาวิมุตหรือกิเลสนั้นวัฏสงสารนิพพานใช้คำบาลีไปตามเดิมนั้น มันง่ายมันสะดวกพยายามเข้าใจความหมายของคำเหล่านี้แต่ละคำให้ถูกต้องนั่นก็ถูกต้องเรียบร้อยไม่กำกวมไม่สับสนไม่ปนกันยุ่งเมื่อพูดทุกภาษาไทยพูดด้วยภาษาไทยแล้วก็จะต้องระวังในข้อนี้เมื่อพูดว่ายึดมั่นถือมั่นมันก็หมายความว่าทำไปด้วยความโง่ทำเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่ทำไปด้วยสติปัญญาเช่นมีความยึดถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะ รั่วยึดมั่นในอุดมคติของการงานด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องด้วยสัจจะด้วยอธิษฐานะด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่มาจากสติปัญญาหรือความเชื่อก็ตามแต่มันเป็นความเชื่อที่ถูกต้อง อย่างนี้มันไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นที่ผิด หรือที่เป็นอันตรายทุกคนไปเลือกคำเอาเองว่ามันจะใช้คำอะไรดีการยึดมั่นด้วยความโง่ด้วยความหลงการตั้งใจจริงด้วยสติปัญญาสองอย่างนี้มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันความตั้งใจจริงด้วยสติปัญญานั้นมันก็ดูกิริยาอาการเหมือนกับความยึดมั่นเหมือนกันจนมันยอมตายด้วยอุดมคติอย่างพระพุทธเจ้าท่านอธิษฐานจิตในวันที่จะตรัสรู้ว่านั่งตรงนี้ในบรรลุถึงธรรมที่ต้องการจะบรรลุแล้วจะไม่ลุกขึ้นแม้ว่าเลือดเนื้อมันจะเหือดแห้งไปเหลือแต่เอ็นกับกระดูกเป็นโครงร่างแห้งๆก็เราจะไม่ยอมลุกขึ้นเนี่ยคิดดูทีว่าไอ้ความหมายมั่นเนี่ยมันมากเท่าไหร่ แต่ความหมายมั่นชนิดนี้ไม่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชามันเป็นความหมายมั่น ด้วยสติปัญญาด้วยเหตุผลด้วยความถูกต้องนี่เป็นการเปรียบเทียบไปเห็นในความสับสนของคำพูดมันก็เป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องรับผิดชอบเองในการจะเข้าใจเอาด้วยตนเอง เรามาพูดถึงความยึดมั่นกับความไม่ยึดมั่นนั่นมันต่างกันอย่างไร แล้วก็เอาไปใช้เป็นประโยชน์แก่ตนในทุกกรณี ในชีวิตประจำวันในเรื่องราวประจำวัน เดี๋ยวนี้เรากำลังพูดว่าความหมดความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นยอดสุดของมนุษยธรรม หมายถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นถึงที่สุด คือไม่อาจจะมีความโง่มาเป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นเป็นอยู่โดยที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในความหมายที่ว่าเป็นตัวตนหรือของตนเดี๋ยวนี้ยึดมั่นมากเกินไปถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นตัวกูเป็นของกูแม้นั่งอยู่คนเดียวนอนอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวมันก็ยังคิดว่าตัวกูว่าของกู คล้ายกับว่าจะไปทะเลาะกับใครหรือจะไปแย่งชิงกันกับใคร นี่มันคือยึดมั่นด้วยความโง่ด้วยอวิชชา หมดความยึดมั่นถือมั่นชนิดนี้มันก็เรียกว่าจิตใจขึ้นถึงระดับสูงสุดอย่างมีมนุษยธรรมที่แท้จริงถึงที่สุดพอให้เข้าใจความหมายนี้ให้แจ่มกระจ่างให้ชัดเจนอยู่ในใจมันจะง่ายที่จะรู้จักพุทธศาสนาหรือรู้จักมนุษยธรรมไปในคราวเดียวกันความหมายที่ลึกไปกว่าธรรมดาก็คือความหมายที่ว่าถ้ายึด มั่นอะไรอยู่มันยังไม่ว่างถ้าไม่ยึดอะไรเลยนั่นมันก็คือว่างมันก็มือไปกำอะไรไว้ไปจับอะไรไว้คือกำลังทำหน้าที่จับอะไรอยู่นี่ก็เราเรียกว่ามือไม่ว่าง มันไม่เป็นอิสระถ้ามือมันไม่ได้จับอะไรอยู่ไม่มีหน้าที่อย่างนั้นมันก็เรียกว่ามือนี่มันว่าง นั่นแหละความยึดมั่นไม่ยึดมั่นความยึดมั่นหรือความไม่ยึดมั่นเนี่ยมันเกี่ยวกับความว่างหรือความไม่ว่างในลักษณะอย่างนี้ ไม่ในเรื่องวัตถุมันก็มีหลักอย่างนี้ไม่ในเรื่องจิตใจมันก็มีหลักอย่างนี้มือมันเป็นวัตถุจับอย่างจับวัตถุไอ้จิตใจมันเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นมันจึงจับอย่างที่เป็นนามธรรมคือไม่ต้องมีมือแต่มันก็ไปจับอะไรได้ด้วยจิตใจนั่นแล้วก็ไปจับสิ่งที่เป็นนามธรรมแม้ว่าจิตจะมาหลงรักในของสวยของหอมของงามอะไรนี่มันไม่ได้จับลงไปที่ไอ้ตัวสิ่งของนั้นจิตใจมันไปจับเอาที่คุณค่าหรือความหมายของสิ่งนั้นมันควรจะเข้าใจคำพูดชนิดนี้ด้วยมันสมมติว่าเด็กๆรักดอกไม้ที่สวยงามดอกหนึ่งมือเขาจะจับอยู่ที่ดอกไม้ก็ได้แต่ว่าจิตของเขาไม่ได้จับอยู่ที่ดอกไม้มันจับอยู่ที่คุณค่าของดอกไม้หรืออรรถสาระของดอกไม้คือความเป็นเสน่ห์ของดอกไม้ไม่ใช่ตัวดอกไม้เมื่อจิตจับอยู่ที่ดอกไม้เมื่อมือมันจับอยู่ที่ดอกไม้จิตมันจับอยู่ที่อัตสาธะของดอกไม้ นี่เรื่องทั้งหลายในโลกมันเป็นอย่างนี้คนเรามีจิตก็ไปจับอยู่ที่คุณค่าความหมายของสิ่งต่างๆทั้งในทางดีและในทางร้ายล้วนจะเป็นความยึดมั่นด้วยกันทั้งนั้น ไปจับเอาในทางดีก็ยึดมั่นรักไปจับเอาในทางร้ายก็ยึดมั่นโกรธ หรือเกลียดแต่ละวันแต่ละวันมันจึงมีอยู่แต่สองอย่างคือยินดีกับยินร้ายซึ่งเป็นความยึดมั่นด้วยกันทั้งสองอย่างแล้วก็เท่ากันจะด้วยแม้ไหววัตถุนั้นมันจะต่างกันถึงกับว่าสิ่งหนึ่งน่ารักสิ่งหนึ่งน่าเกลียดแต่ความยึดมั่นนั้นมันเท่ากัน ยึดมั่นสำหรับจะรัก มันก็เป็นของกูยึดมั่นสำหรับจะเกลียดมันก็เป็นของกู มันเป็นของเกลียดของกูในเมื่ออีกอันหนึ่งเป็นของรักของกู เมื่อยึดมันว่าเพื่อนของกูหรือคนรักของกูมันก็ยึดมันว่าคนเกลียดของกูหรือศัตรูของกูก็ได้นี่เรียกว่าความยึดมันนั่นมันเท่ากันเพราะฉะนั้นมันจึงทำความเป็นทุกข์ให้ได้เหมือนกันนี่ระวังให้ดีๆถ้าจิตมันยังยึดมั่นโดยความโง่เขลาอย่างนี้ก็เรียกว่ามันไม่มีมนุษยธรรมตามความหมายในพุทธศาสนา ไม่ต้องพูดถึงมนุษยธรรมสุดยอดมนุษยธรรมง่ายๆมันก็ไม่มีมันกลายไปเป็นเรื่องของอารยธรรมเมื่อหนังมันไปยึดโดยความยึดเพื่อจะถือเอาประโยชน์ทางเนื้อหนังเท่านั้น อย่าได้ไปหลงในวัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น เดี๋ยวนี้เราก็ได้คำพูดขึ้นมาสองคำแล้วว่าความยึดกับความไม่ยึด หรือความไม่ว่างกับความว่างวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้กันให้เป็นที่เข้าใจไปเดี๋ยวอีกสักเรื่องหนึ่ง กล่าวได้ว่าทุกคนได้ยินคำว่าความว่างหรือจิตว่างมาแล้วก็มันเป็นเรื่องที่อื้อเฉาพอสมควรมีการถึกถกเถียงกันมากหรือพอสมควรผมผู้ใช้คำว่าจิตว่าง ได้รับทั้งการด่าและการชมมันก็เป็นเรื่องอื้อฉาวพอจะเป็นที่เข้าหูคนทั่วไปในเวลานี้ที่เป็นนักศึกษานี่เราก็มาพิจารณาดูกันให้มันถูกต้องท่องแท้อีกสักครั้งหนึ่งแต่ในลักษณะที่เป็นการสรุปเอาแต่ใจความมีเวลาเพียงเท่านี้ที่จะพูดได้ก็แต่การสรุปให้มันเป็นเพียงใจความเป็นข้อๆไปสุญญตาแปลว่าความว่างนี่เป็นประธานเป็นหลักเป็นประธานในฐานะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเพราะว่าสุญญตานั้นมันมีความหมายพิเศษยิ่งไปกว่าไม่ยึดมั่นซะอีกคือมันไม่มีอะไรจะยึดมั่นไอ้ความยึดมั่นนั่นอย่างหนึ่งไอ้ความไม่ยึดมั่นนั่นมันก็อีกอย่างหนึ่งตรงกันข้ามมันอยู่เป็นคู่หนึ่งแต่สุญญตายังไปไกลกว่านั้นมันมีความหมายเป็นว่าว่างยึดมั่นไม่ได้ไอ้ความยึดมั่นนั่นก็ว่างไอ้ความไม่ยึดมั่นนั่นก็ว่างเ นี่ยมันมาในลักษณะที่เหนือเมฆก็มันจะบอกแต่ในลักษณะที่เป็นความว่างไม่มีส่วนที่ควรจะยึดมั่นทั้งความยึดมั่นก็ว่างความไม่ยึดมั่นมันก็ว่างและไอ้ความไม่ยึดมั่นนั้นถ้าเข้าใจผิดมันก็เป็นไอ้ความโง่ชนิดหนึ่งความไม่ยึดมั่นด้วยอวิชชาด้วยความมีจิตอันธพาลก็ได้นี่สุญญตามันมีความหมายทางว่ามันว่างจากตัวตนนี่ธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงนี่มันเป็นสิ่งที่มันมีความว่างจากส่วนที่ควรจะยึดถือนี่มันจึงเป็นคำสำคัญสุดยอดคืออยู่เหนือความหมายของสิ่งทั้งปวงหรือของคำทั้งปวงนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสรรเสริญในสิ่งที่เรียกว่าสุญญตา จัดไว้ในฐานะเป็นเรื่องที่จะต้องรู้สำหรับดับทุกข์ทั้งปวงอีกโดยสิ้นเชิง ราจะดูกันที่ตัวคำว่าสุญญตาคำพูดคำนี้เมื่อดูโดยตัวหนังสือคำนี้ก็แปลว่าว่างหรือความว่าง แต่เดี๋ยวนี้สอนกันผิดเรียนกันผิดแปลคำว่าสุญญตาแปลคำว่าสุญญตานี้ว่าสูญเปล่ามันผิดตรงที่ไปเติมคำว่าเปล่าเข้ามาสูญเปล่าเนี่ยคนแก่ๆก็มักจะพูดอย่างนี้ว่าสุญญตาหรือสุญญะนี่สูญเปล่าแล้วคนหนุ่มๆที่เป็นนักศึกษายุคปิงปองก็ปล่อยโง่ตามไปด้วย ที่เรียกแปลคำว่าสุญญตาว่าสูญเปล่าคำ ว่าสุญญตาก็ให้แปลว่าตามตัวตรงๆว่าสูญก็แล้วกันเพราะคำว่าสูญแปลว่าว่างอย่าเติมคำว่าเปล่าเข้าไปมันจะผิดกันไปคนละทางไปทับศัพท์ไปตามเดิมว่าศูนย์สุญญตาแปลว่าความศูนย์นั่นน่ะถูกกว่าที่จะไปแปลว่าศูนย์เปล่าถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าว่างงั้นถ้าจะแปลเป็นไทยก็จะให้ใช้คำว่าความว่างอย่าแปลว่าความศูนย์เปล่านี่เราพูดตามตัวหนังสือของคำนี้เรียกว่าโดยพยัญชนะมันแปลว่าความว่างทีนี้โดยอรรถะหรือโดยความหมายมันเป็นไปได้หลายอย่างแล้วแต่ว่าจะถือความหมายกันในลักษณะใดถ้าเอาคำนี้มาใช้กับวัตถุถือความหมายเป็นในทางของวัตถุแล้วคำว่าว่างนี่มันก็หมายถึงไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรเลยไม่มีวัตถุอะไรเลยไม่มีอะไรที่เป็นวัตถุสำหรับตาหูจมูกลิ้นกายใจจะรับหรือว่าจะรู้สึกถ้าเอาเป็นเรื่องของวัตถุมันกลายเป็นอย่างนี้ แล้วมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ ด้วยการที่จะไม่ให้มีอะไรเลยนี่มันไม่มีทางที่เป็นไปได้เพราะมันยังต้องมีอะไรอยู่ข้างในก็มีตัวร่างกายจิตใจเนี่ยข้างนอกมันก็มีสิ่งต่างๆอยู่เต็มไปทั้งโลกเนี่ยจะให้ไม่มีอะไรมันเป็นไปไม่ได้แต่คำว่าความว่างเนี่ยมันมีความหมายว่าไม่มีอะไรถ้าเป็นเรื่องทางวัตถุก็ไม่มีวัตถุอะไร ให้แยกออกไปเสียอีกอย่างเสียอย่างเลยว่าความว่างในความหมายทางวัตถุนั่นคือความไม่มีอะไรแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มีไม่ได้ที่เรื่องที่สองถ้ามันเป็นความหมายในทางจิตใจก็มีความหมายไปในทางว่าไม่คิดไม่นึกอะไรจิตไม่คิดไม่นึกอะไรเรียกว่าจิตว่างอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะจิตนี่ไม่คิดไม่นึกอะไรความหมายของคำว่าความว่างหรือว่างในเรื่องทางจิตเนี่ยมันคือไม่คิดไม่นึกอะไรแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันมีไม่ได้ถ้ามีมันก็ไม่มีจิตเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นธรรมชาติมีไว้สำหรับคิดถ้าไม่คิดก็ไม่ใช่จิต ก็เป็นอันว่าความหมายที่สองนี่ยังไม่ถูกตามเรื่องเรียกมาถึงความหมายที่สาม จะใช้ไปในเรื่องของสติปัญญาผมชอบเรียกว่าความหมายในทางวิญญาณซึ่งมันเป็นเรื่องทางสติปัญญาความหมายที่หนึ่งเป็นเรื่องของวัตถุทางกายทางฟิสิกส์ความหมายที่สองมันเป็นเรื่องทางจิตจิตล้วนๆทางเมนทัลคือระบบเมนทัลิตี้ที่ความหมายที่สามมันเป็นเรื่องทางสติปัญญาทางทิฏฐิทางคิดความเห็นความรู้เป็นเรื่องทางวิญญาณนี่เรียกว่าทางวิญญาณสปิริตชวลระบบสปิริตชวลลิซึมหรือสปิริตชวลลิตี้แล้วก็แต่จะเรียก ที่หนึ่งทางกายที่สองทางจิตที่สามทางวิญญาณ ความหมายที่สามทางวิญญาณนี่มันฟังยากเพราะมันไม่มีคำจะพูดในภาษาไทยให้ชัดลงไปเหมือนกับคำสากลที่เรียกว่าเรื่องทางสปิริตชวลแต่รู้เองก็แล้วกันว่ามันเป็นเรื่องทางสติปัญญาถ้าพูดทางนี้เรื่องสติปัญญานี่คำว่าว่างหรือความว่างนั่นน่ะมันมีความหมายแปลกไปจากไอ้สองอย่างข้างต้นคือมันมีความหมายไปในทางว่าไม่มีส่วนที่จะยึดเป็นตัวเป็นตนหรือว่ามีความหมายแห่งตัวตนได้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงยังคงมีอยู่ในโลกตามเดิมจิตก็ยังคิดยังนึกอยู่ตามเดิมแต่ไม่มีส่วนไหนที่ควรแก่การยึดถือหลงไหลก็ตามว่าเป็นตัวตนหรือของตนว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของกูในความหมายคำว่าความว่างมันเป็นอย่างนี้มันมีอยู่สามชั้นอย่างนี้ชั้นที่หนึ่งคือทางกายนั้นมันทางวัตถุนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ให้มีอะไรชั้นที่สองทางจิตมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ให้คิดนึกอะไรแต่ในชั้นที่สามมันเป็นไปได้คือไม่มีความยึดมั่นโดยความมั่นหมายอะไรโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนเรื่องมันจึงกลายเป็นเรื่องของสติปัญญาของทิฏฐิของความคิดความเห็นให้มีความเห็นชัดว่าไอ้สิ่งทั้งปวงนะว่างเพราะมันว่างจากไอ้ส่วนที่จะไปยึดว่าตนหรือว่าของตนนอกนั้นมันก็มีวัตถุมีกิริยาอาการมีการกระทำมีความคิดความนึกมันก็มีไปตามเรื่องแต่ว่าทั้งหมดนั้นไม่มีส่วนไหนสิ่งไหนหรือภาวะไหนที่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวกู้ของกู้หรือว่าเป็นตัวตนของตนในความหมายคำว่าว่างมันมีอยู่อย่างนี้มันไม่เกี่ยวกันเลยกับคำว่าศูนย์เปล่าศูนย์เปล่ามันเสียหายเปล่าๆมันเน่ามันอะไรไปไม่มีความหมายอะไรเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นหมายความมันมีอย่างสดสวยมันมีอย่างยั่วยวนมันมีอย่างที่จะทำอันตรายคนโง่ให้ดูให้ดีว่ามันว่างจากสาระอย่างนี้สรุปเป็นแค่คำสั้นๆก็ว่างจากความหมายแห่งตัวตนที่เราสวดปัจเจเวกทุกวันสุญโญว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนพูดอย่างภาษาวัดภาษา บาลีภาษาพระคัมภีร์ก็เรียกว่างจากอัตตาว่างจากอัตตนิยาว่างจากอัตตาคือว่างจากตัวตนว่างจากอัตตนิยาคือว่างจากของตน คุณเป็นนักศึกษาก็ควรจะจำไอ้คำสองคำนี้ไว้ในฐานะเป็นคำสำคัญในพุทธศาสนาด้วยเป็นคำที่จะควรมีอยู่ในกลุ่มอักษรศาสตร์ด้วยเพราะเป็นคำที่สำคัญที่สุดของมนุษย์อัตตาแปลว่าอัตตาแปลเป็นไทยว่าตัวตนอัตตนิยาแปลว่าเนื่องอยู่กับอัตตาก็แปลว่าเนื่องอยู่กับตนคือของตนสั้นๆอัตตาว่าตนอัตนิยาว่าเกี่ยวกับตนให้สั้นก็มีก็อัตตาคือตนอัตนิยาคือของตนมันมีความหมายสองอย่างเท่านั้นในโลกนี้ตัวเองอย่างหนึ่งแล้วที่เกี่ยวข้องกับตัวเองอีกอย่างหนึ่งเรามีปัญหายุ่งๆเพราะไอ้คำสองคำนี้มันเป็นเราเป็นตัวเราแต่มันไม่เป็นเฉยๆมันไปเป็นเจ้าของนั่นเจ้าของนี่มากมายมันเป็นของเราและของเราเนี่ยมันทำให้ตัวเรามีความหมายขึ้นมามันเลยสำคัญมากไอ้ของเราเนี่ยระวังให้ดีมันมีความหมายยุ่งยากมากที่ทำให้ตัวเรามันปล่อยยุ่งไปด้วยตัวเรามันอยู่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้เพราะมันมีของเราถ้าไม่มีของเราไอ้ตัวเราก็หมดความหมายเหมือนกันมันทำอะไรไม่ได้มันมีสิ่งที่เนื่องอยู่กับตัวเราตัวเราจึงทำอะไรได้ถ้าพูดอย่างไม่สมมติก็พูดว่ามีจิตแล้วก็มีสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับจิตคือเจตสิกนั้นมันจึงทำอะไรได้ยุ่งไปหมดมีแต่จิตมันล้วนไม่มีเจตสิกมันก็เป็นไปไม่ได้มีไม่ได้มันตายด้านหรือมันมีไม่ได้ทีเดียวมันมีจิตแล้วมันมีของของจิตมากมายนับไม่ไหวจิตก็เลยวุ่นเป็นบ้า ไอ้เรื่องตัวเราไอ้เรื่องของเรามันก็เหมือนกันนี่คืออัตตากับอัตตนิยา คราวหนึ่งพระอานนท์ไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าให้ที่พูดกันว่าโลกว่างโลกเป็นของว่างมันว่างยังไงมันว่างจากอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกว่างจากอัตตา ว่างจากอัตตนิยา ว่างจากอัตตาลุงจะใช้คำว่าอัตเตนะสุญโยว่างจากอัตตาอัตตนิเยนะสุญโยว่างจากอัตตนิยาเป็นคำแปลกๆโลกว่างนะว่างจากอัตตากับว่างจากอัตตนิยาโลกไม่มีอะไรที่ควรจะเรียกว่าเป็นตนหรือเป็นของของตนเนี่ยมันได้ความอย่างนี้มันมีอะไรเต็มไปทั้งโลกที่เป็นวัตถุก็มีเป็นนามธรรมก็มีเป็นสักว่ากิริยาอาการก็มีเป็นสักว่าสภาพสภาวะอะไรก็มีมันเต็มไปหมดแต่ทั้งหมดนั่นไม่มี ส่วนใดที่ควรถือว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอัตตัญญาให้เราไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่เข้าใจความจริงข้อนี้ไม่ประสีภาษาในความหมายอันนี้มันก็ปล่อยไปตามความรู้สึกของตัวเองไปตามเรื่อง มันจึงรู้สึกเป็นอัตตาเป็นอัตตัญญาไปหมดอัตตาเราหรืออัตตาเขาก็ได้ แล้วก็ของเราหรือของเขามันก็ได้นี่มันตั้งต้นขึ้นมาเป็นอย่างนี้เป็นตัวเราตัวเขาเป็นของเราของเขา แล้วเรื่องมันก็ยุ่งไม่มีสิ้นสุดในการที่จะแข่งขันกันแย่งชิงกันกระทั่งรบราฆ่าฟันกันทำลายล้างกันหรือแม้อยู่คนเดียวฝ่ายเดียวมันก็หวงแหนยึดมั่นถือมั่น มันก็เป็นความยุ่งยากที่เรียกว่าความทุกข์ นี่ความว่างมันขยายออกมาถึงสิ่งทั้งหมดที่เราเรียกรวมเรียกสั้นๆว่าโลกแล้วทีนี้คำว่าโลกว่างนี่มันก็มีปัญหาอย่างเดียวกันอีกเมื่อพูดว่าโลกนี่ว่างมันก็มีปัญหาแยกกันสองทางคือว่าถ้าว่าทางภาษาคนธรรมดาพูดโลกมันว่างไม่ได้เพราะมันมีอะไรเต็มไปหมดถ้าพูดอย่างภาษาคนภาษาธรรมดาว่าโลกว่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีเต็มไปหมดแม้แต่ตัวอากาศเองนั้นก็ถือว่ามันมีไม่ใช่ว่ามันไม่มี ที่ในวัตถุต่างๆที่อยู่ในอากาศเนี่ยมันก็มีมากมายนั้นโลกในภาษาวัตถุในภาษาคนเนี่ยว่างไม่ได้ ต้องไปดูกันในภาษาธรรมภาษาสติปัญญาที่ลึกซึ้งเรียกว่าภาษาธรรมพอมองกันในภาษาธรรมไอ้โลกนี่ว่างได้คือมันว่างจากไอ้สาระที่ควรยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นของของตนดังที่กล่าวแล้วถ้าในภาษาคนภาษาชาวบ้านพูดว่าโลกว่างนี่ไม่มีใครเข้าใจหรอกขึ้นไปพูดมันว่าบ้ามันเข้าใจไม่ได้แต่ว่าในภาษาธรรมภาษาของคนฉลาดในทางจิตใจมันพูดได้แล้วมันเข้าใจได้ว่าโลกว่าง ว่างอย่างไรบ้างลองพิจารณากันดูในชั้นแรกก็ควรจะพูดว่าไอ้โลกว่างนี่เพราะว่ามันไม่มีตัวจริงเอาอะไรเป็นตัวจริงมันหาไม่ได้เป็นตัวตนจริงมันหาไม่ได้มันมีแต่อิทัปปัจจยตาซึ่งแปลว่าความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนั่นเรียกว่าอิทัปปัจจยตาที่กำลังศึกษากันอย่างละเอียดอยู่เวลานี้ อิทัปปัจจยตาภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นหรือ จะพูดกลับกันก็ได้ว่าความที่เมื่อไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมไม่เกิดขึ้น นี่เรียกว่าอิทัปปัจจยตามันมีแต่อิทัปปัจจยตามันไม่มีตัวจริงของโลกแต่มีตัวจริงของอิทัปปัจจยตาไม่ใช่ของโลกทั้งตัวจริงของโลกไม่มีมีแต่ตัวจริงของอิทัปปัจจยตาคือความไหลเรื่อยเปื่อยไปไอ้ร่างกายนี่ก็ไหลไปตามเรื่องของร่างกายวัตถุก็ไหลไปตามเรื่องของวัตถุจิตใจก็ไหลไปตามเรื่องของจิตใจคือความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราถูกล่วง ถูกพรางตาด้วยอะไรบางอย่างจึงไม่เห็นอย่างนี้ไม่รู้สึกอย่างนี้ว่าทุกอย่างมันกำลังไหลไปโดยความเป็นอนิจจังถูกปัจจัยปรุงแต่งไม่มีหยุดหย่อนแล้วก็ไหลไปไม่มีหยุดหย่อนอันโลกนี้มิได้มีตัวจริงของมันจึงเรียกว่าโลกนี้ว่างว่างจากความมีตัวจริงของมันมันมีแต่อิทัปปัจจตาไม่มีไม่ใช่เป็นของโลก มันของอิทัปปัจจตาเรียกว่าตัวจริงที่สุดอิทัปปัจจตาคือของจริงที่สุดตัวจริงที่สุดเป็นสัจจะแล้วเป็นกฎตั้งอยู่ในฐานะเป็นอสังขตธรรมเนี่ยพูดมาแล้วหลายหนจะให้จำไว้ดีๆมันของใหม่เพราะบรรดาสัจจะทั้งหลายมันเป็นอสังขตะถ้าไม่เป็นอสังขตะมันก็เปลี่ยนแปลงได้กฎที่เรียกว่ากฎคือสัจจะนั่นต้องเป็นอสังขตะเสมอคือปัจจัยอะไรไปปรุงแต่งแต่ต้องมันไม่ได้นั้นมันจึงเป็นความจริงอยู่ได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่เหตุปัจจัยไปแตะต้องได้มันก็เปลี่ยนเมื่อมันเปลี่ยนมันก็ไม่เป็นความจริงนี่อิทัปปัจจตานี่ก็เป็นกฎอันหนึ่งซึ่งเป็นสัจจะ นี่เราดูกันว่าโลกว่างนี่ในแง่แรกที่สุดก็ดูให้เห็นว่าโลกนี้มิได้มีตัวจริงของโลกเลยโลกว่างในภาษาธรรมนะไม่ใช่ภาษาคนธรรมดาภาษาธรรมะที่โลกว่างเพราะไม่มีส่วนไหนที่ควรจะถือว่าเป็นตัวตนหรือของตนโลกว่างเพราะไม่มีส่วนไหนในโลกนี้ทั้งหมดนี้ไม่มีส่วนไหนที่จะควรถือว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนเพราะฉะนั้นจึงถือว่าโลกนี้ว่างเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ในโลกนี้ไม่มีส่วนไหนที่เป็นอัตตาไม่มีส่วนไหนที่เป็นอัตตนิยาม ันเป็นความหมายที่คาบเกี่ยวกันฉะนั้นเป็นเรื่องเดียวกันแต่เรามองดูทีละเหลี่ยมของสิ่งเดียวกันเมื่อเรามองดูกันทีละเหลี่ยมมันก็อาจจะพูดได้หลายอย่างหรือต่างกันดูโลกในแง่ที่มันไม่ได้มีตัวจริงอยู่เลยดูโลกในแง่ที่มันไม่มีส่วนไหนที่พอจะถือได้ว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนเมื่อมันจึงไม่มีส่วนไหนที่ควรจะยึดถือเนี่ยมันไม่มีส่วนไหนที่ควรจะยึดถือหรือยิ่งไปกว่านี้เพราะมันไม่มีตัวจริงของมันเลย นี่เราจึงเรียกว่าโลกนี้ว่างในลักษณะอย่างนี้นี่เรื่องโลกเป็นอย่างนี้ที่นี่โลกมันไม่ได้อยู่แต่โลกหรือลำพังโลกมันเกี่ยวข้องกันอยู่กับมนุษย์ซึ่งมีจิตใจรวมมนุษย์เองมันก็รวมอยู่ในคำว่าโลกถ้าพูดอย่างภาษาพระพุทธเจ้าท่านตรัสก็สิ่งต่างๆในตัวคนนั่นแหละคือโลกท่านตรัสอะไรมันรวมอยู่ในตัวคนในตัวคนนั่นคือโลกที่คนมีจิตใจเรามีจิตใจรู้สึกคิดนึกที่จิตมันเป็นไปตามเจตสิกคือของของจิตสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยเป็นคำพูดที่คำกลวงหลอกลวงเช่นเดียวกันอีก เรามักจะพูดเป็นแต่เพียงว่าจิตเฉยๆจิตของเราอย่างนั้นจิตของเราอย่างนี้ที่แท้ในจิตนั้นมีสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่จะกระเจตสิกรวมอยู่ด้วยเสมอไปเจตสิกทำให้จิตเกิดหรือเกิดพร้อมกับจิต จิตกับเจตสิกนี่จะต้องเกิดพร้อมกันคือว่าขึ้นมาคราวเดียวพร้อมกันแล้วก็เป็นของอย่างหนึ่งปรากฏอยู่เรามีความคิดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งกำลังมีอยู่ในใจนี่นะมันก็มีจิตและมีความรู้สึกของจิตผสมกลมเกลียวกันอยู่เป็นเรื่องเดียวมันเดี๋ยวเราจึงมีจิตอย่างนั้นเดี๋ยวเราจึงมีจิตอย่างนี้เดี๋ยวเราจึงมีจิตอย่างโน้น ถ้ามันเป็นจิตล้วนๆไม่ต้องมีอะไรผสมมันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้มันเปลี่ยนเป็นจิตอย่างนั้นเป็นจิตอย่างนี้เป็นจิตอย่างโน้นไม่ได้นั่นถ้าจิตล้วนๆมันเป็นอย่างนั้น ที่มันมีเจตสิกผสมไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นนะเกิดขึ้นมาพร้อมกันเป็นจิตอย่างนั้นเป็นจิตอย่างนี้เป็นจิตอย่างโน้นนั่นหมายที่เราเรียกว่าจิตทีหนึ่งครั้งหนึ่งมันมีทั้งจิตและทั้งเจตสิกเสมอส่วนที่เป็นความโง่ของจิตหรือความฉลาดของจิตหรือความอะไรของจิตนั่นก็เรียกว่าเจตสิกเรากำลังโง่นี่ก็เรียกว่าจิตโง่แต่ที่แท้จิตมันประกอบอยู่ด้วยเจตสิกที่เป็นความโง่มันปรากฏอยู่เป็นจิตโง่เนี่ยจิตมันก็ต้องไปตามไอ้เจตสิกที่ประกอบอยู่ทีนี้จิตนี้จะเห็นโลกเป็นอย่างไรจิตนี้จะเห็นโลกว่าว่างหรือไม่ว่างมันก็แล้วแต่อะไรที่ประกอบอยู่กับจิตนั้นถ้าปราศจากความรู้มันก็เป็นความไม่รู้ความไม่รู้ประกอบอยู่กับจิตจิตมันก็มองอะไรไปทางหนึ่งตามแบบของความไม่รู้ถ้าจิตมันประกอบด้วยความรู้คือคือวิชาเนี่ยจิตมันก็มองสิ่งต่างๆไปอีกแบบหนึ่งตามแบบของความรู้มันจึงมีหลักตายตัวอยู่ว่ามันแล้วแต่ว่าจิตกำลังประกอบอยู่ด้วยวิชาหรืออวิชชาถ้ามันจิตประกอบอยู่ด้วยอวิชชามันก็ไม่รู้ไม่รู้มันก็รู้ไปตามแบบของความไม่รู้มันจึงเห็นโลกโดยความเป็นของน่ารักน่าพอใจน่ายึดถือบ้างน่าเกลียดน่าชังน่าโมโหบ้างเนี่ยแบบของจิตที่ไม่รู้ที่ประกอบด้วยอวิชชาถ้ามันจึงเป็นจิตวุ่นไม่ว่างวุ่นไปด้วยความรักบ้างวุ่นไปด้วยความเกลียดบ้างอยู่กันแต่อย่างนี้หรือแม้แต่อยู่เฉยๆไม่รักไม่เกลียดมันก็วุ่นอยู่ด้วยความสงสัยลังเล เรื่องของคนธรรมดาก็คือเรื่องของจิตที่วุ่นอยู่ด้วยความชอบความไม่ชอบและความลังเลสงสัยที่อยู่ระหว่างความชอบหรือความไม่ชอบ จะต้องรู้จักตัวเองในข้อนี้ให้ดีกันเสียทุกคนก่อนจึงจะสามารถศึกษาเข้าใจเรื่องความว่างหรือจิตว่างอะไรได้ เดี๋ยวนี้เราก็เรียกว่าปราศจากความรู้นะคิดนึกอะไรก็คิดนึกด้วย จิตที่ปราศจากความรู้นั่นมันจึงไปจับฉวยเอานั่นนี่เข้าในฐานะที่ มีความหมายมีคุณค่าแก่ตัวเราหรือว่าแก่จิตมีความหมายที่ให้รักบ้างมีความหมายที่ให้เกลียดบ้าง มีความหมายที่จะพะวงสงสัยบ้างมันก็เป็นจิตที่ไม่ว่างวุ่นอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่น ที่จะมีวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติอบรมจิตให้จิตเจริญเป็นจิตที่ฉลาดขึ้นมามันก็ไม่เห็นอย่างนั้นจะไม่เห็นโลกในลักษณะที่น่ายึดถืออย่างนั้นมันจะไม่ยึดถือแล้วมันจะเป็นจิตว่าง เห็นอะไรก็ไม่ต้องยึดถือจะต้องทำอย่างไรก็ทำไปโดยไม่ต้องยึดถือของน่ารักมาก็จัดการไปที่จะต้องจัดการอย่างไรหรือไม่ต้องจัดการอะไรก็ได้ของน่าเกลียดมามัน ไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องโกรธมันไม่ต้องอะไรกับมันถ้าของที่ยังเป็นปัญหาก็ไม่ต้องไปยึดถือมีแต่จะตัดสินว่ามันเป็นปัญหาที่ควรสะสางหรือไม่เป็นความสงสัยที่ควรสะสางหรือไม่ไม่ต้องสะสางก็สะสางไปมันไม่ต้องไปเป็นทุกข์เป็นร้อนนี่เราต้องการจิตที่มีสภาพอย่างนี้ทีนี้จิตมันเกี่ยวข้องอยู่กับโลกถ้าโง่ก็เห็นโลกเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือโลกไม่ว่าโลกไม่ว่างไม่ว่างตามความหมายในภาษาธรรมโลกเต็มไปด้วยของที่น่ารักน่ายึดถือน่าพอใจหรือน่าเกลียดน่าชังหรือน่าพะวงหลงไหลนี่จิตมันเห็นโลกไม่ว่างเห็นตัวเองเป็นตัวตนเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นของตนยึดเกี่ยวข้องกับตนอย่างที่แยกกันไม่ออกถ้าจิตเกิดฉลาดขึ้นมาจากการอบรมที่ถูกต้องมันเห็นโลกเป็นของว่างตามนัยยะที่กล่าวแล้วทีนี้มันก็มีข้อที่จะต้องสังเกตอยู่บ้างเหมือนกันว่าให้จิตที่เห็นโลกโดยความเป็นของว่างนี่เห็นด้วยสติปัญญาเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เป็นชั้นๆแม้ชั้นที่เริ่มเห็นเริ่มพิจารณาเห็นโดยข้าวเงื่อนว่าโลกนี้ว่างในลักษณะที่เป็นมายาหลอกลวงมายาไม่เช่นนี้จิตมันก็สับกระส่ายมันกลัวมันเศร้าก็มันเห็นความว่างให้ถึงที่สุดนี่อาจจะเป็นกันเดิมมาก ที่พอเห็นโลกไม่ต้องมาเดินมายาหลอกลวงแล้วเรื่องมันเปลี่ยนไปในทางที่จะเศร้าหรือกลัวหรืออย่างมากก็สับกระส่ายรำคาญอย่างนี้เรียกว่าการเห็นโลกโดยความเป็นของว่างนั้นยังไม่เป็นไปถึงที่สุดแม้ว่ามันจะเข้ามาถูกทางแล้วมันยังเป็นไปไม่ถึงที่สุดมันจะกระสับกระส่ายมันจะกลัวมันจะเศร้ามันจะเสียดายว่าเสียทีที่เราพยายามมานี่มาพบของว่างของเป็นมายาแล้วก็เสียดายแล้วก็เศร้า นี่เรียกว่าจิตยังไม่เห็นโลกว่างอย่างถูกต้องถึงที่สุดต้องเห็นต่อไปอีก จนเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเองก็คือเห็นอิทัปปัจจตาในโลกนั้นเป็นอย่างนั้นเองเรียกว่าตถตาก็ได้ความเป็นอย่างนั้นเองอวิตถตาก็ได้ความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาก็ได้ความไม่เป็นโดยประการอื่นคือเป็นตถตามันเป็นอย่างนั้นเองมันจึงจะค่อยเฉยได้ไม่กลัวไม่เศร้าไม่เสียดายไม่อะไร มันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรนี่จะเห็นว่างถึงที่สุดไม่ต้องกลัวไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วเราจะมีกฎเกณฑ์สำหรับสังเกตที่อาจจะสังเกตเห็นได้เพราะถ้าจิตว่างเพราะเห็นโลกว่างอย่างถูกต้องและถึงที่สุดแล้วมันกลายเป็นจิตที่มีอิสระเสรีไม่ถูกผูกพันอยู่ด้วยสิ่งใดเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นจิตที่เข้มแข็งเป็นจิตที่แคล้วคล่องว่องไวเพราะมันเป็นอิสระ ถ้าถูกผูกพันนี่มันจะว่องไวได้อย่างไรล่ะคิดดูสิอย่างเอาตรวนมาล่างขานี่มันคนเรามันจะว่องไวได้ยังไงจิตนี่ก็เหมือนกันถ้ามันมีอะไรผูกพันโดยความยึดมั่นถือมั่นมันว่องไวไม่ได้มันมั่นคงไม่ได้มันสะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าจิตมันว่างอย่างถูกต้องแล้วมันจะเป็นในลักษณะที่เรียกว่าสะอาดสว่างสงบหรือว่าว่องไวจิตว่างมันทำอะไรได้บ้างลองคิดดูจิตว่างมันจะมีความสะอาดมันคงว่องไวถ้าจิตว่างนี่จะทำให้มีผลเกิดขึ้นคือว่าหน้าที่การงานเป็นของสนุกมีปีติในการทำงานจิตที่วุ่นด้วยกิเลสนั่นน่ะมันไม่อยากทำงานน่ะแต่มันจำเป็นจำใจที่จะต้องทำเรื่องงานไม่สนุกไอ้งานที่ออฟฟิศของคุณมันไม่สนุกไอ้งานในห้องเรียนของคุณมันก็ไม่สนุกมันจำใจที่จะต้องทำด้วยจิตที่ยังยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูไอ้ส่วนหนึ่งมันอยากได้อยากสอบไล่ได้แต่ส่วนหนึ่งมันขี้เกียจมันไม่ทำดีกว่าแต่นี่มันจำใจต้องทำอย่างนี้จิตมันวุ่นการงานไม่สนุกลองทำจิตให้ว่างจากความรู้สึกอย่างนี้เสียการงานจะสนุกอะไรก็สนุกการงานชนิดไหนก็สนุกแล้วจะมีสันโดษคือปีติพอใจในการงานได้ทุกระยะไป มันก็ผมที่นี่มีคนถามว่าเมื่อไรไอ้โรงหนังมันจะเสร็จผมบอกว่ามันเสร็จทุกวันมันเสร็จอยู่ทุกวันหรือมันเสร็จอยู่ทุกชั่วโมงหรือซ้ำไป เราไม่ได้มั่นหมายอะไรโดยความมีเป็นผู้ทำเป็นการกระทำเป็นสิ่งที่ถูกทำเป็นในของที่มุ่งหมายไปในลักษณะที่เป็นตัวต้นมันไม่มีอะไรรบกวนให้เป็นทุกข์มีสภาพมันก็เสร็จอยู่ทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีก็ได้มันจึงมีความสันโดษปีติพอใจในสิ่งที่กระทำได้ทุกนาทีทุกหายใจเข้าออก นี่ลองไปปรับปรุงจิตใจให้เป็นอย่างนี้ในขณะที่เรียนอยู่ในห้องเรียนหรือขณะที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศงานจะสนุกปีติปราโมทย์สันโดษจะหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่ทุกเวลานาทีฉะนั้นจิตว่างนี่จะทำให้รู้สึกเป็นสุขอยู่ในทุกกรณีทุกอิริยาบถตลอดเวลาจนวาระสุดท้ายไม่รู้สึกว่ามีความตายไม่รู้สึกว่ามีความเกิดอย่างนี้ก็เรียกว่ามัจจุราชตามหาตัวไม่พบอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่โมกขราชทำอย่างนี้มัจจุราชหาตัวเธอไม่พบก็คือไม่มีความตายอาจจะย่อเย้ยมัจจุราชได้ด้วยความมีจิตอย่างนี้แต่ก็ไม่ไปเสียเวลาเยอะเย้ยมัจจุราชถ้ามันเสียเวลามันเหนื่อยเปล่าๆอยู่ว่างๆนี่ดีกว่า สรุปแล้วมันไม่อาจจะเกิดความเห็นแก่ตัวในชีวิตประจำวันเมื่อไม่เกิดความเห็นแก่ตัวแล้ว โลภะก็เกิดไม่ได้โทสะก็เกิดไม่ได้โมหะก็เกิดไม่ได้ความรู้สึกเลวร้ายชนิดไหนก็ล้วนแต่เกิดไม่ได้เนี่ยในจิตที่มันว่าง อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ในพระพุทธศาสนาอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่คือจิตว่างที่แท้จริง นอีกนิดหนึ่งที่ต้องพูดกันเสียเลยในคราวเดียวกันนี้ว่ามันยังมีจิตว่างแบบอันธพาล นี่ไม่ใช่จิตว่างที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา มันเป็นจิตว่างแบบอันธพาลมันเกิดมาจากโลภะก็ได้เกิดมาจากโมหะก็ได้มันทำเหมือนว่ามีจิตว่างคือมันแสร้งทำมันแก้เกอไปอย่างนั้นแหละ มันเริ่มต้นด้วยการโกหกหลอกลวงตัวเองหลอกตัวเองว่าจะทำจิตว่างแล้วยังไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยทั้งสองนี้มันแก้ตัวซึ่งหน้าพาโลเลวไหลไปตามแบบของอันธพาลระวังจิตชนิดนี้ด้วยนะ เมื่อขี้เกียจขึ้นมาแล้วมันก็จะทำจิตว่างแบบอันธพาลนี่ในการเรียนก็ดีในการงานก็ดี ระวังไอ้ตัวนี้ด้วย จิตว่างแบบอันธพาลมันเห็นแก่ตัว ไปตั้งแต่ต้นแล้วมันแกล้งทำว่างเพื่อจะเอาเปรียบคนอื่นนะเนี่ยเพื่อจะละเมิดศีลธรรมนะ ระวังให้ดีมันมีความโลภเป็นสมุฏฐานคือมันต้องการอะไรหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันแกล้งทำว่างว่างอย่างอันธพาลถ้าเราจะขี้เกียจถ้าเราจะนอนเสียมากๆมันโง่ไปตั้งแต่ต้นมันเป็นโมหะมันเป็นโมหะสติมันมีโมหะเป็นสมุฏฐานในบางกรณีมันเป็นเรื่องของความโลภทำให้เกิดจิตว่างอันธพาลในบางกรณีมันเป็นเรื่องของโมหะทำให้เกิดจิตว่างอันธพาลเรื่องของโทสะนั้นไม่ค่อยมีเวลาสร้างจิตว่างอันธพาลมันจะเรื่องตึงตังออกไปเสียนี่แล้วก็มันถ้ามันโง่ไปตั้งแต่ต้นแล้วมันเกิดจิตว่างอันธพาลโดยไม่รู้สึกตัวระวังให้ดีเพราะว่าคนเรามันยังโง่อยู่ มันยังอาจจะสร้างจิตว่างอันธพาลขึ้นมาเมื่อไรก็ได้จิตว่างอันธพาลมันจึงมีลักษณะหลงไหลในสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นบูชากามารมเป็นโอเวอร์เซ็กเป็นกามวิปริตเป็นไปตามเรื่องของจิตว่างแบบอันธพาลมันมาเพื่อจิตว่างจิตว่างแล้วให้แยกเป็นสองอย่างว่าว่างอย่างถูกต้องแท้จริง กับว่างอย่างอันธพาลความยึดมั่นมันก็มีเต็มที่ในจิตว่างอันธพาลจิตว่างอันธพาลนั้นเต็มไปอยู่ด้วยความยึดมั่นแต่มันแสร้งว่ามันแสร้งทำเป็นเหมือนกับว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่มันจริงเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่บวกผนวกกันอยู่กับความหลอกลวงมันเคยดูเป็นว่างดูเป็นจิตว่างหลอกตัวเองว่าว่างยึดมั่นด้วยจิตว่างอันธพาลอย่างนี้ก็ได้ยึดมั่นด้วยอำนาจของอวิชชาล้วนๆก็ได้นี่ว่ายังเป็นบุตุชนคนธรรมดายังมีอวิชชาอยู่แล้วมันก็ต้องมีความยึดมั่นถือมั่นยิ่งได้มามากยิ่งได้มาสวยมารวยมันก็ยิ่งยึดมั่นถือมั่นมากนี่คืออารยธรรมเนื้อหนังเป็นอารยธรรมสำหรับคนไม่รู้สำหรับเด็กอมมือที่จะยึดมั่นแม้แต่ในลูกกวาดหรือขนมสักชิ้นหนึ่งเอาไปเปรียบเทียบกันดูระหว่างอารยธรรมของเด็กอมมือชนิดนี้กับมนุษยธรรมของพระพุทธเจ้า คือความมีจิตว่างอย่างถูกต้องเพราะเห็นโลก ว่างจากสาระที่ควรยึดถือและจิตไม่รู้จะยึดถืออะไรจึงเป็นอิสระอยู่ด้วยสติปัญญาคือสติปัญญาที่เห็นความว่างของโลกนี่ความแตกต่างกันระหว่างมนุษยธรรมสุดยอดกับอารยธรรมของเด็กกุมมือซึ่งเป็นหัวข้อสำหรับการพูดในวันนี้นกมันตะโกนบอกความหมดเวลามันนานแล้วมันต้องพอทีสำหรับวันนี้